17 je časova 6 minuta, dobro veče. Ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1, ja sam Olivera Simić-Milošević. Danas u središtu pažnje govorimo o ekonomskoj saradnji Srbije i Rusije. Neposredan povod je upravo završen Međunarodni sajam prehrane Prodexpo u Moskvi. Koji su efekti nastupa 12 srpskih kompanija na ovoj velikoj međunarodnoj izložbi, imali kupaca za naše prehrambene proizvode na stranim tržištima, šta uvozimo, a šta izvozimo? Gosti u studiju su Dejan Delić, savjetnik u Odboru za ekonomske odnose sa inostranstvom Privredne komore Srbije. Gospodine Deliću, dobar dan i dobrodošli ili dobroveče.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I gospodin Milan Prostran, agroekonomski analitičar. Gospodine Prostran, dobroveče i dobro nam došli.
Da, dobroveče.
Evo da razgovor logično počnemo, gospodine Deliću, od vas. Vi ste se praktično pre dan dva vratili iz Moskve. Proizvodni program je na ovom velikom sajmu predstavilo 2400 izlagača iz 63 zemlje. Kako vi ocenjujete generalno ovogodišnju izložbu, a posebno nastup naših firmi?
Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom privrede organizovala je nastup 12 srpskih kompanija prehrambenog sektora na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu prehrane Prodexpo u Moskvi i ono što je zajednički zaključak svih izlagača ovaj put je da je sajam u stvari obavezan za sve kompanije koje su izvozno potentne, koje imaju šta da ponude, imaju mogućnost otvaranja novih tržišta, je da je što se tiče Ruske federacije i zajednice nezavisnih država, znači svih država ruskog govornog područja, Prodexpo odskočna daska. Mnoštvo razgovora, mnoštvo direktnih kontakata, konkretnih predloga, ponuda iz najudaljenijih delova Rusije, čak i do Habarovska. Bili su tema razgovora i kontakata naših kompanija sa potencijalnim ruskim partnerima. Ove godine predstavile su se 12 kompanija iz sektora svežeg, to jeste zamrznutog voća i povrća, konditorskih proizvoda, ribe i ribljih proizvoda, mlečne industrije sireva, jakih, da kažem, krepnih napitaka rakija i određenih napitaka sokova.
Da,
tako da, svi su imali priliku da se u direktnim razgovorima upoznaju sa kapacitetima, mogućnostima, sa njihovim predlozima šta i kako je potrebno unaprediti da bi njihov proizvod našao mesto na policama ruskih potrošača. Upoznali su se sa distributerima, sa predstavnicima trgovinskih lanaca Rusije, koji su, da kažemo, u jednoj obavezi, svojoj službenoj obavezi da posete štand svih izlagača, a prednosti sporazuma o slobodnoj trgovini koji postoji između Srbije i Ruske federacije značajna.
Od 2000. godine.
Od 2000. Da. Godine sa unapređenjima od 2009. i 2011. godine, kada je dosta proizvoda, oko 99% proizvoda carinske tarife došlo na sporazum o slobodnoj trgovini, je nešto što daje tu startnu cenovnu konkurentnu prednost u odnosu na druge uvozne, a sam brend Srbije je poznat, da tako kažem, u Rusiji tražen i zahtevan, tako da smo mi na neki način i na naš štand prilagodili tom brendu.
O svim ovim pitanjima razgovarat ćemo detaljnije u toku emisije. Također ćemo čuti utiske predstavnika nekoliko naših firmi koje su učestvovale na sajmu Prodexpo. Gospodine Prostran, vi ste također godinama bili prisutni u Moskvi na ovoj izložbi.
Pa jeste, mi smo, da kažem, rusko tržište pokušali ili pokušavamo da osvojimo našim poljoprivredno-prehrambenim proizvodima. Dakle, sad govorimo o tom sektoru. Tačno iste godine kada se i potpisao sporazum, znači 28. augusta 2000. godine je potpisan sporazum, a mi smo već 10. septembra iste godine negde 76 kompanija tada poveli na jednu veliku prvu izložbu u centru Moskve, gde smo želeli, dakle, poslovnom svetu, pa naravno i ljudima iz vlade, pre svega Moskve, pa i Ruske federacije, da predstavimo šta mi to kao Srbija možemo da jednoga dana ponudimo tom velikom ruskom tržištu Mi smo svakako bili zbunjeni posle završetka te izložbe, jer su narudžbe bile toliko velike da praktično da sve prodamo što proizvedemo, mi ne bi mogli da zadovoljimo ni potrebe Moskve, a kamoli širek tržišta.
To govorite o tim počecima ili
o
generalno?
O počecima.
I kako su se nadalje odvijeli?
Pa kasnije sam i ja kao čovjek iz komore predstavljao više puta našu privredu na, u Moskvi sa vladom, bivše još SRJ, pa onda naravno sa vladom Srbije. Dakle, odlazilo se često u Moskvu.
Ne, rekli ste da je potražnja bila velika.
Pa jeste potražnja velika.
Kako je vaš utisak sad posle 14 godina?
Da, dakle, ona tri, neko govori o četiri neka K, što se kaže, znači količina, znači kvantitet, kvalitet i kontinuitet, po meni još nije zadovoljen. Mi smo relativno mala privreda i jednostavno, po meni, mi se nismo dovoljno, ni država nije tu mnogo uradila, da se bolje organizujemo za taj veliki nastup. Dakle, od prvoga dana mog, dakle, odlaska ili delegacije naše, mi smo konstatovali da Srbija treba da ima u Moskvi svoje, dakle, jedan distributivni centar, dakle, gde bi vlada morala, i to i dalje ostaje po meni, eto, kao čovjeku koji se bavim strukom, jedan zadatak, dakle, da sa svojim kapitalom pomogne da se i ostale kompanije uključe i formiramo tako znači. Bilo je pokušaja nekoliko kompanija da formiraju svoj konzorcijum mali, ali je vrlo brzo, posle samo godinu dve dana to praktično pucalo. Nekoliko kompanija je formirala svoje centre. Dakle, mi kao zemlja, kao ja smo relativno mala u odnosu na zahteve ruskog tržišta, morali bi biti mnogo organizovani i tu bi morala država da vidi svoju ulogu, dakle, da svojim kapitalom pre svega formiramo jedan svoj veliki distributivni centar gde bi bili prepoznatljivi i za male kupce na moskovskom tržištu, a istovremeno i za gradove koji su i u dubini ruske teritorije. Dakle, mi smo se predstavljali i kao nacionalna izložba u Krasnodaru. Dakle, i tu smo pokušavali da ispipamo puls potrošača i kupaca. Sve u svemu, napravljen je izvestan pomak u odnosu na tu 2000. godinu, kada smo izvozili svega par desetina miliona dolara, pre svega suve šljive ili određenih smrznutih proizvoda, da bi ta već cifra dostigla, evo ja sam se sa kolegom Delićem malo konsultovao, znam kad sam ja, pošto sam ja nedavno tek otišao iz te institucije Privredne komore, dakle, sad je to negde oko 180 miliona dolara sa dominantnim učešćem voća i povrća.
Da.
Ja sam samo još htio da dodam da u međuvremenu su, da kažem, bilo je tu raznih i drugih problema. Tek 2010. godine su uređene međudržavnim sporazumom pitanja fitosanitarnih i veterinarsko-sanitarnih uslova.
Da, pričat ćemo o tome. Imali kupaca za srpske proizvode na ruskom tržištu, pitali smo i gospodina Svetu Vasiljevića, vašeg kolegu, predstavnika Privredne komore Srbije u Rusiji, pa u razgovoru koji sledi da zajedno čujemo njegove utiske.
Moji prvi utisci su više nego zadovoljavajući. Sajam je predstavio više od 2400 izlagača i 35 nacionalnih štandova. Na svakom od tih nacionalnih štandova, kao što je bio i naš, jedan od, predstavile su se više firmi. Kod nas na štandu se predstavilo 12 firme iz Srbije i mislim da su i firme i Privredna komora Srbije koja je uzela učešće u svemu tome da ih na neki način predstavi u Moskvi, odradila jedan sjajan posao i naravno to se sve ogleda najviše u broju posetitelja samog štanda i direktnih razgovora sa kupcima koji i eventualnim, to je potencijalnim kupcima, da se pogrešno ne izrazim, jer neke od tih firmi već rade na ruskom tržištu i njima je samo želja da povećaju broj kupaca, a neke firme opet tek su prvi put na takvom jednom sajmu i oni tek očekuju nove kupce.
Kad govorimo o efektima nastupa srpskih kompanija na upravo završenom sajmu hrane u Moskvi, spomenuli ste posetioce štandova. Koja su to pitanja koja su oni najčešće postavljali našim firmama? Šta ih interesuje?
Pa prvenstveno ih interesuje sporazum o slobodnoj trgovini. Mogu to da kažem da ruska javnost još uvijek nema dovoljno saznanja o tome da postoji taj sporazum između Ruske federacije i Republike Srbije, te posle ulaze u detalje sertifikacije proizvoda, jer jedan od najbitnijih segmenata da bi se uopšte nastupilo na tržarskom tržištu je potrebno odraditi pravilno sertifikaciju samih proizvoda, koja ne važi. Na primjer, dosta često naši proizvođači imaju pogrešno mišljenje da ako imaju sertifikat iz Evropske unije, da onda mogu da izvezu u Rusku federaciju, što je potpuno drugačiji sertifikat. Čak detalji o samom poslovanju, da kažem, onako konkretno.
Potrebno je, znači, lepo se predstaviti, ući u prvi lanac trgovine, sklopiti prvi ugovor sa važnim distributerom.
Dakle, da, to vam je uvek i ono prvo pitanje koje dobijate, da li ste već uvezli u Rusku federaciju. Kada kažete da imate taj prvi ugovor, ja sam to i naglašavao više puta, on je najbitniji. Ako ste jednom uvezli robu, vi znači da ste sve ono što je potrebno pre toga prošli. Te faze ispitivanja proizvoda, sertifikacije proizvoda, način uvoza, način rastarinjenja robe u Ruskoj federaciji, i vi onda imate već jedno ono predznanje da možete da plasirate to robu na samom tržištu.
Već godinama se razmatra ideja o formiranju distributivnog centra koji bi mogao da olakša dostavljanje srpskih prehrambenih proizvoda konkretno u Rusiju.
Ja mogu da vam kažem da se ja trenutno nalazim u Kruševcu, gde mi obilazimo par lokacija. Nama je ideja bila da dovedemo ozbiljne ruske partnere i investitore koji bi napravili jedan takav ozbiljan centar koji bi služio zbirno za prikupljanje prehrambene robe i sveže robe u segmentu mesa, mesnih prerađevina, sira, sir, prerađevina od mleka, ribe, svežeg voća i povrća. Tim što, naravno, taj centar bi objedinjavao mnogo više od same Srbije. I Makedoniju, i Crnu Goru u određenom segmentu, i Bosnu, pa čak i Hrvatsku i okolne zemlje kao što su Bugarska i Rumunija. Iz tog centra bi faktički sva roba završavala u Ruskoj federaciji.
Koliko je to važno generalno za ekonomske odnose, ekonomsku saradnju naše zemlje i konkretno Rusije?
A ja lično mislim, a i moje kolege koje sarađuju sa mnom, da je to sada jedan od najbitnijih i najvažnijih koraka koji će se desiti u sljedećih par godina. Smatramo da taj centar prvenstveno će objediniti sve naše proizvođače. Druga stvar, uvek, znate, kad jedan kupac, on želi da zna koja je cena robe, koja količina robe na raspolaganju i gde se ta roba trenutno nalazi. Vi ćete u tom centru faktički imati sve.
Gospodine Vasiljeviću, i za kraj, prosto, kako biste vi odgovorili na pitanje kako pomoći proizvođačima da prošire lepezu svojih proizvoda koje mogu da prodaju kod kuće, a naročito na stranim tržištima? Naime, deo javnosti se pita, odnosno konstatuje da je razumljivo što uvozimo južno voće, recimo kafu, čaj, kakao, začine, ali se ipak čude zašto uvozimo pasulj iz Kazahstana, Kirgistana, već godinama jedemo kineski, beli, holandski, crni luk.
To je zanimljivo pitanje za sve nas, ali samim tim, kada su veća proizvodnja, kad imate jedno sigurno tržište, pričam sada u konkretnom slučaju o izvoznom tržištu, koje vam omogućava jedan dugoročan plan, onda se vi mnogo drugačije i slobodnije ponašate i krećete u razvoj i u povećanje svoje matične proizvodnje. Tu je možda problem te sezone same, jer kod nas u sezoni imate voće koje se i povrće koje se generalno baca i gde je cena tog istog voća bezvredna, a opet sa druge strane, kada prođe ta sezona, to voće više puta cenovno poraste. Ovde bi dobili jedan kontinuitet i ta cena bi bila mnogo stabilnija i svi u lancu bi bili mnogo sigurniji u tom poslovanju.
Gospodine Vasiljeviću, puno vam hvala na ovim objašnjenjima i komentarima. Za emisiju U središtu pažnje govorio je predstavnik Privredne komore u Rusiji, Sveta Vasiljević.
Hvala vama, sve najlepše vašim slušalcima.
A u studiju Radio Beograda 1, Dejan Delić, savjetnik u odboru za ekonomske odnose sa inostranstvom Privredne komore Srbije, Milan Prostran, agroekonomski analitičar. Evo, zajedno smo čuli i mišljenje gospodina Vasiljevića, koji je ukazao na slične probleme kao i vi u uvodnom delu. Dakle, sporazum o slobodnoj trgovini, o tome koliko se znaju prednosti sporazuma i potrebu da se formira distributivni centar.
Jeste, moram da se složim i sa gospodinom Prostranom i sa gospodinom Vasiljevićem u vezi sa, da to tako kažem, neiskorišćenim potencijalom ili nedovoljno korišćenim potencijalom, pre svega jer mi trenutno imamo 185 miliona dolara izvoza prehrambenih proizvoda u Rusku federaciju, da ne kažem milijardu i 65 miliona ukupnog izvoza Srbije u Rusku federaciju i ne možemo da kažemo da ne koristimo taj sporazum u dovoljno, ali sigurno da je potencijal mnogo veći. Što se samog...
Izvinite, šta ste mislili kad ste rekli dok smo slušali 70%?
70% po moje nekoj proceni, imao sam oko 50-60 razgovora tokom ovih pet radnih dana i utisak je na osnovu svih obavljenih razgovora da oko 60-70% Rusa sa kojima sam komunicirao u tom trenutku nije znalo za sporazum o slobodnoj trgovini i tu cenovnu konkurentnu prednost u odnosu na druge uvozne i mi smo u našoj brošuri pripremljenoj na ruskom jeziku za ruske potrošače istakli upravo tu carinsku odredbu prikaz takozvani federalne taložene službi prema kojem se sva roba sa domaćim srpskim poreklom tretira preferencijalno i bescarinski i to je izazvalo prvu tu znatiželju potencijalnih ruskih partnera, pored ove inače tradicionalne naše dugogodišnje prijateljske da kažem neke odnosa između Srbije i Rusije, to je na ono što daje tu komercijalnu tačku naših veza i potrebno je u stvari, pored pomenutog distributivnog centra u Moskvi o kome je bilo reče već godinama, nismo išli malo dublje u tu celu sintezu problema i došli smo do zaključka da je u stvari najveća situacija, naravno i sa našom organizovanošću naših kompanija, naših proizvodnih potencijala, naše ponude prema tom ruskom tržištu, jer brojke, količine, veličine samih potencijalnih partnera su veliki i jednostavno ne mogu da dođu u poredbenu odnos sa svim našim, sa svom našom ponudom, tako da smo krenuli od ideje da prvo organizujemo same proizvođače, ponuđače te ukupne robe, jer kada bi imali na određenim mestima u Srbiji, da kažemo, objedinjen nastup, objedinjenu količinu, kontinuitet samo kvaliteta proizvoda, mogli bismo sa većim respektom i da izađemo pred ruske kupce kojih ima. Dosta je velika zainteresovanost.
A kad kažemo kad bi imali, zašto nemamo? Zašto nema više tog udruživanja?
Upravo na to, na tu informaciju ukazujemo mi u Privredne komore Srbije i velika je stvar na lokalu u okviru administracije gradova, regionalnih naših privrednih komora i regionalnih centara, da se, da kažem, proizvođači na regionu koji znaju se međusobno, imaju sličan kvalitet proizvoda i jedino što je potrebno da izdvoje taj višak koji nije rezervisan za domaću upotrebu ili već sigurne kupce i onda da tu količinu, da kažem, stavimo na jedno mesto i sa tim izađemo pred sigurne kupce koji će moći, znači, u kontinuitetu da budu zadovoljeni našim dobrim kvalitetnim proizvodima.
Gospodine Prostrani, vi ste ukazali na početku razgovora o tome da se razmatra godinama ideja o formiranju distributivnog centra koji bi svakako mogao da olakša dostavljanje srpskih prehrambenih proizvoda.
Da, pa u to vreme, te 2000. godine, sam ja eto, imao zadatak čak da obiđem i neke moguće distributivne centre koji su se mogli zakupiti. Dakle, ta ideja je evo, stara punih 14 godina, nije se napravio nikakav poseban pomak i moje gledanje bez većinskog uloga države u podizanju tog distributivnog centra u Moskvi, mi nećemo skoro tamo na tržištu ići na taj način organizovano. Ono što ste vi pitali, zašto nema bolje ili više organizovanosti u tom celom poslu, pa moramo i zbog naših slušalaca da kažemo, mi se već 5-6 godina mučimo, donesemo novi zakon o zadrugama. Uh-huh. Dakle, zadruge su jedan od oblika preko kojih bi moglo da se ide organizovano na to tržište. Nažalost, već dve vlade ga nisu donele, privedemo ga kraju, učestvovao sam lično u tim raspravama. Dakle, to je jedna stvar. Drugo, deo naših kompanija, nažalost, koje su se na ruskom tržištu pojavile kao uspešni izvoznici, su u problemu, pod stečajem ili pred likvidacijom. Ja ću vrlo iskreno da napomenem, jedan od najvećih naših izvoznika povrća je bio PIK Bečej. On je dostigao čak iznos izvoza blizu 6 ili 8 miliona evra u izvozu. Ta je kompanija u veoma teškoj situaciji. Grad iz koga ja dolazim, na primjer Vršački Minoradi, to je naš najveći proizvođač vina, dakle i on se pojavljivao, ali ih više nema.
Ajde da vidimo sad šta kažu kompanije koje su bile ove godine, da čujemo i njih. Na štandu Srbije je bila gužva, pa je evo to prilika da čujemo utiske i mišljenje predstavnika nekoliko naših firmi učesnica. Da kažem, u oštroj konkurenciji, zlatnom medaljom i plaketom za inovativni proizvod, a kad kažem oštra konkurencija, spomenuli smo da je bilo, tako gospodine Deliću, 2400 izlagača iz 63 zemlje. Dakle, zlatnom medaljom i plaketom za inovativni proizvod nagrađen je Fruvitin sveže ceđeni sok kruška, a srebrna medalja pripala je istom proizvođaču za sok višnja. Dakle, sa nama je Goran Bezbradica, zamjenik generalnog direktora. Dobro veče, gospodine Bezbradica.
Dobro veče.
Čestitamo na nagradama. Prosto, ovo je prilika da nam kažete kako do dobrog kvaliteta sokova koji mogu da nađu kupca na stranom tržištu. Kako bi trebalo da izgleda proizvod koji će da dobije zlatnu medalju?
Pa, gledajte,
da se nametne.
Da, u suštini je to odgovor uvek vrlo jednostavan. Kad dođete sa kvalitetnim proizvodom, koji je, da kažem, sveže ceđena jabuka i kruška i breskva, sveže, smo se mi pojavili na tom sajmu, to je proizvod koji je, da kažem, ubran u okolini naše fabrike, koji je u jednom tehnološkom procesu savremenom koji koristimo ceđen, spakovan, stavite to sve u atraktivnu ambalažu i vi se u suštini na taj način odvajate i od drugih izlagača, odvajate se i od konkurencije, potrošači to prepoznaju i mi u suštini ne verujemo, ne bismo sigurni da je to upravo to što su i domaćini prepoznali i dodelili kompaniji Fruvitin.
U kom smislu je ovaj sajam bio i za vas odskočna daska? Imali ste također niz razgovora, predloga, ponuda i generalno šta i kako unaprediti kako bi naši proizvodi našli mesto na polici i ruskih potrošača, ali i šire?
Pa, gledajte, na samom sajmu, naravno, mi smo se prvi put pojavili, imali smo pre toga kontakte sa nekim ruskim distributerima i tako dalje, i smatrali smo da je ovo najbolji način da odemo tamo, da se prezentujemo, naravno, ušli smo odmah i za ovu nagradu, ali naš cilj nije bio samo da kažemo da se pojavimo, da nađemo distributera i da prodamo proizvode. Mislimo, mi imamo malo neki dugoročni cilj, dugoročniju strategiju u smislu da pokušamo da nađemo ozbiljnog proizvođača ili ozbiljnog proizvođača sokova ili ozbiljnog distributera ili proizvođača drugih prehrambenih proizvoda koji želi da širi svoj portfolio proizvoda i da neki pokušamo da dođemo do nekog cilja. Nije cilj samo da mi prodajemo proizvod u Rusiji, nama je cilj, mi smo jednostavno imali kontakte sa velikim proizvođačima sokova u Rusiji koji proizvode izvršne sokove od Aronije, sokove od Brusnice i tako dalje, što verujemo da je interesantno ne samo našem tržištu ovdje, nego tržištu cijele jugoistočne Europe. I upravo mislimo da je to neko vezivanje i dugoročna saradnja, da kažemo, da obostrano ta roba malo ide i da unapredimo i mi sebe kao proizvođača i njih naravno kao proizvođača i distributera u Rusiji.
Hvala vam, gospodine Bezbrdice, na uključenju i nastavite sa uspešnim radom, gospodine Deliću. Izvolite, pre nego što pređemo na blok reklama.
Upravo tako, stvarno utisak samih konzumenata, ako komentarišemo sad i ove nagrade, su u sasvim mestu, jer kvalitet, da kažem, prikazanih proizvoda je na vrhunskom nivou i to je nešto što ima i svoju cenu i ima svoju ciljnu grupu i svog kupca. Neko bi rekao da su logistički troškovi transporta, recimo sokova, pitanje koje dosta može da utiče na samu trgovinu, iako je upravo kolega Bezbredica istakao tu obostranu zainteresovanost i želju da, da zajedničkim, zajedničkom saradnjom sa potencijalnim partnerom, da kažem, oba partnera budu zainteresovana za kupoprodaju, i to je nešto što je zdrav način pristupa poslovanju i našem izvozu na kraju krajeva. Ali i bez obzira na, na te logističke, da kažem, situacije sa, sa transportom robe, i upravo i taj proizvod ima svog kupca. Jednostavno i ta viša cenovna, čak i premium klasa proizvoda ima svoje kupce na, na ruskom tržištu, i upravo je to nama bila želja. U stvari, to je bio jedan efekat koji smo, koji smo dobili sada nakon analize samog nastupa, je da i malim proizvođačima sa, sa tom višom cenovnom kategorijom proizvoda damo priliku da jednostavno pokušaju da nađu premium klasu distributera koji bi im omogućili na mala vrata, da tako kažem, ulazak sa velikim, velikim, velikom dobiti.
29 minuta do 18 sati, prelazimo na blok reklama i potom nastavimo razgovor.
Eko. Najbliža ušteda u vašem Maksiju. Od sada, samo za vas, novi popusti sredom i petkom. Svake srede 15% popusta na mesne prerađevine, a svakog petka 15% popusta na ličnu higijenu i kozmetiku. Vaš Maksi.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solisti Ksenija Janković, violončelo, Ana Jovanović, mezzosopran, dirigent Dejan Savić. 20. februar 2014. Kolarčeva zadužbina, 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Fest, najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kako se ponašaju funkcioneri u predizbornoj kampanji, koliko koriste državne pozicije u partijske svrhe i kako reaguju na opomene da to ne smeju da čine, da li uznemiravanjem građana na kućnom pragu ili telefonom stranački aktivisti krše zakon o zaštiti podataka ličnosti. Gosti Vladimir Goati, predsjednik Transparentnosti Srbija, i Zoran Stojitković, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Talasanje, sreda od 11.05, autor Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Sedamnaest je časova 33 minuta, emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o privrednoj i ekonomskoj saradnji Srbije i Rusije, koji su efekti nastupa naših kompanija na velikoj međunarodnoj izložbi koja je upravo završena u Moskvi. Šta je važno za kupce naših prehrambenih proizvoda na stranim tržištima, šta uvozimo, šta izvozimo, to su pitanja o kojima ćemo razgovarati do kraja ove emisije. Predlažem da sada čujemo gospodina Boška Bondžulića. Dobroveče.
Dobroveče.
Gospodine Bondžuliću, vi ste menadžer prodaje kompanije Master Frigo. Ovo je vaš treći nastup, ako sam, ili četvrti ili drugi, jel, ali prvi nije na ovoj manifestaciji. Vi ste predstavnik firme koja se bavi otkupom, zamrzavanjem, preradom i izvozom voća. Šta su vaši utisci po završetku? Šta ste uočili?
Utisci su krajnje pozitivni posle ovog trećeg puta. Uočeno je da je sajam izuzetno posećen, da je Srbija kao jedna, da kažem, ne toliko velika zemlja gledano naspram Rusije, gledano naspram celog sveta, ipak zapažena, da se mogu ostvariti pozitivni kontakti sa kompanijama, ali naravno to moraju biti pouzdane kompanije sa obe strane, i kao kupci i kao dobavljači, i normalno da se ispuni svi zahtevi i norme koje, da kažem, rusko tržište zahteva, koje je malo specifično.
Koji su to zahtevi konkretno kad kad je reč o poslu kojim se vi bavite?
Da, konkretno kad je reč o izvozu voća, u pitanju su posebni GOSTER certifikati koje obezbeđuje ili sam izvoznik ili uvoznik kompanija u Rusiji. Također tu su i specifične carinske procedure gdje je potrebno ispoštovati zahteve ruske carine kako ne bi bilo problema prilikom samog uvoza i naravno obezbediti pouzdanog partnera u Rusiji.
Hvala vam puno. Čuli smo gospodina Boška Bondžulića, menadžera prodaje Master Friga. Sa nama je i Vladimir Brkić, zamjenik direktora hladnjače za voće Fruvela, koja proizvodi i prerađuje, otkuplje, izvozi i zamrzava voće. Gospodine Brkiću, šta vi kažete o ovoj temi? Dakle, da li je bolje kada firme imaju zajednički nastup i prosto podršku države, a samim tim i bogatiju paletu proizvoda?
Pa dobro večer, prvo pozdravio bih sve goste u studiju.
Hvala, izvolite.
I složio bih se također sa kolegom svojim, kao i također sa kolegama iz Privredne komore, da zaista bez pomoći države jako teško bi bilo ostvariva bilo kakav vid saradnje sa nekom od zemalja. Sa Privrednom komorom Srbije Fruvela je prvi put počela da sarađuje ove godine po pitanju sajmova. Ranije je ostvarivana saradnja sa Agencijom za promociju izvoza SIEPA, međutim zbog situacije u kojoj se SIEPA nalazi, Privredna komora je preuzela organizaciju sajma ProDexpo, tako da...
U kom smislu je ovaj nastup, da kažemo, obogatio, kako se to stručno kaže, vaš poslovni portfolio, vaše iskustvo? Šta ste tamo saznali, čuli, uočili? Šta ćete promeniti u poslovanju, eventualno?
Pa znate kako, ne mnogo, Fruvela je prisutna na tržištu Rusije već 4 godine, tako da ovaj sajam je praktično poslužio da se svi oni kontakti koji su ostvarivani tokom prethodnih godina, kao i kontakti koji se održavaju svih ovih godina, prodube i na neki način da se ostvare novi kontakti koji bi trebalo da dovedu u nekom periodu od 2 do 3 mjeseca do početka saradnje i do naravno proširenja, odnosno povećanja izvoza i prisutnosti kompanije Fruvela na ruskom tržištu.
Generalno, vaše mišljenje, imali kupaca za naše proizvode u
naravno,
Rusiji?
Naravno. Srbija je poznata kao zemlja čije voće i povrće se izuzetno ceni, čije kvalitet na vrhunskom nivou sa direktnim konkurentima koji su na ruskom tržištu, što su Kina i Poljska, konkretno za ovu paletu proizvoda koju Fruvela ima, izuzetno je cenjena, srpski proizvod je izuzetno cenjen, tako da svaka podrška države u tom smislu je izuzetno dobrodošla i bit će izuzetno isplativa.
Hvala vam puno na uključenju. Čuli smo Vladimira Brkića. Gospodine Deliću, evo, ovo su bile 3 firme, uključit ćemo još jednu, gospodina Dragana Miražića, predstavnika Mini Panija, koordinatora za inostrane franšizne regije, ali prosto vaše mišljenje kad je reč o našem voću koje jeste visoko kvalitetno.
I bit će ih sve više, to je nesumnjivo. Ono što Privredna komora Srbije svojim članicama i svim potencijalno zainteresovanim kompanijama može da ponudi je, da kažem, potpuna presek neophodne dokumentacije, neophodnih preduslova, neophodnih sertifikata za izlazak na to tržište. Mi imamo kompletnu sliku šta je sve to neophodno od kvaliteta sertifikata, kvaliteta proizvoda, koji su to dozvoljeni.
Su to visoki zahtevi?
Ne moraju da budu mnogo zahtevniji uslovi od, da tako kažem, evropskih, ali su specifični jednostavno. U nekim segmentima čak i nisu toliko zahtevni koliko i, opet kažem, zahtevi ili sertifikati Evropske unije, ali imaju svoju formu, imaju svoju obaveznost i dalje to sertifikat usaglašenosti, takozvani GOSTER ili deklaracija usaglašenosti usaglašenosti opet nešto čime se sam uvoznik obavezuje na kvalitet vaših proizvoda, ili je to veterinarski sertifikat koji je apsolutno neophodan za sve proizvode animalnog porekla, ili ostali sertifikati, da li je fitosanitarni ili već ostali špediteljski ili transportni. Što se samog svežeg voća i povrća tiče, mi smo uradili kompletan prevod materijala o dozvoljenim količinama sredstava kojim se tretira voće i povrće pri proizvodnji, koji su jednostavno obavezujući i koji se proveravaju prilikom izvoza na tržište Ruske federacije. I mi pozivamo sve potencijalno zainteresovane kompanije da nam se jave, da nam se obrate i da im dostavimo jednostavno taj materijal koji smo eto preveli sa ruskog jezika, koji postoji na svim zvaničnim portalima institucija, ali iz razloga jezičkih barijera razumemo da jednostavno i naši proizvođači je bolje da to dobiju na srpskom jeziku.
Izvolite, gospodine profesore.
Što se tiče, dakle, voća, pa ja bih tu stavio svakako i povrća.
Naravno.
Mi imamo svoje specifičnosti i prednosti. Dakle, Srbija u nekom svom budućem razvoju, posmatrajući sebe i kao buduću članicu Europske unije, u toj podeli rada verovatno ima konkurentnost upravo kod ove proizvodnje. I ja sve više očekujem da se nama pojave i investitori u ovom sektoru. Da podsjetimo i naše slušaoce da Srbija ima oko 430.000 neobrađenih hektara zemlje.
Da.
Dakle, novi popis je to pokazao. Dakle, te se površine najviše nalaze uglavnom u predelima Srbije koje su Bogom dane za proizvodnju voća i povrća. Dakle, tu treba svakako računati na ozbiljne investicije i da upravo preko tih novih investicija, naravno ja pozivam i naše, a i ruske investitore da dođu i da podižemo ovde velike plantaže svih ovih voća, pa naravno i proizvodnja povrća, koje može da to tržište apsorbuje. Dakle, to je ta prednost.
Pa potpuno
prednost.
Je jasno, gospodine Prostran, da srpski agrar može mnogo više da doprinese nacionalnoj ekonomiji nego što.
Pa, nažalost, ja doprinosi. Moram da kažem da, evo, ja se bavim svih 40 godina upravo tim sektorom i dok sam bio i zamjenik ministra one Velikoj Jugoslaviji i dok sam kasnije vodio taj sektor, mi smo zaboravili za investicije u ovaj sektor i ono što imamo vrlo dobre uspehe poslednjih godina, to je zahvaljujući, ja bih rekao, dobroj konjukturi na svetskom tržištu, dakle dobrim cenama, imali smo i nešto nekada povoljniju godinu. Dakle, mi moramo da povećamo kvantum roba, moramo da povećamo njihov kvalitet, da ih sertifikujemo. Dakle, znate, mnoge studije su govorile i o 10 milijardi izvoza agrara, čak jedna studija govori i o 30 milijardi upoređujući Srbiju sa Holandom ili Danskom, ali mi smo za sada na nekih 2,8 milijardi dolara izvoza, što je svakako dobro za našu ukupnu ekonomiju, ali po mojim nekim, da kažem, prizemnim ili pragmatičnim rešenjima mi bi mogli vrlo brzo, bar da dođemo do nekih 5 milijardi. Dakle, to nije nedostižno i zato kažem sektor voća i povrća je jedan od tih, da kažem, koji mogli bi da nose tu. Ono što danas jesmo hendikepirani, to je na sektoru mesa. Mi ne možemo sveže meso da izvozimo na Rusku federaciju jer ga moramo provesti kroz zemlje Evropske unije koje nam to meso još uvek ne dopuštaju u svežem stanju zbog drugih razloga, svinjske kuge i potrebe da se to pitanje prevaziđe. Ali taj sektor nam je i zbog toga što imamo problema u izvozu, govornim o stočarstvu generalno, je u veoma teškoj situaciji. On je na nekoj crvenoj liniji, ili će ga još propadati ili da ga dignemo. Dakle, rusko tržište ima velike potrebe za kvalitetnim mesom. Dakle, tu moramo verovatno u pregovorima s Europskom unijom naći rešenja kako taj transport kroz Mađarsku ili preko Rumunije na neki način rešiti da bi mogli kupcima koji imaju interes Ruskoj federaciji. I mene je danas jedan naš poslovan čovjek upravo zvao, ima klanicu, pregovara sa ruskim partnerom, ali mu je to sad problem kako te, da kažem, polutke svinjske, svežeg, dakle, da kažemo, rashlađenog mesa izvesti tamo. Mi možemo da izvezemo suvo meso, te možemo verovatno junetinu da i provozimo, jer juneće meso je i za Evropsku uniju dopušteno u kvoti koju imamo, ali provoz je moguć, ali kad je u pitanju svinjsko meso, taj deo je za sada još uvijek problem. Prema tome, treba raditi...
Gospodine Deliću, a kako, šta mislite
tranzit,
vi kako?
Je, tranzit je situacija što se tiče Evropske unije, aha, pa ovaj trenutno je takva situacija da moramo zaobilaznim putem koji košta.
Onda on možemo, da ne isplati.
Imamo pravo ovaj, izvoza, ali jednostavno je, ovaj, da kažemo, ta cenovna stavka znatno veća. Postoji veliki potencijal, pre dve godine smo imali rast izvoza sveže zamrznutog mesa u 400-500% u Rusku federaciju, opet iz razloga svinjske kuge u južnim delovima Ruske federacije i uništavanje velikog stočnog fonda u tim delovima i velike zainteresovanosti ruskih kupaca. Sada je bilo desetine zahteva za uvoz sveže zamrznutog mesa, bez obzira danas je zvao kupac iz jedne luke i preko koje će se vršiti izvoz opet našeg mesa. Jeste do nas je da se opet organizujemo, sertifikujemo prema tim veterinarskim standardima koji su obavezni za rusko tržište i tu jeste veliki potencijal, ali ne samo sveže zamrznutog, već i proizvoda višeg stepena ove obrade i tu postoji određenih mogućnosti kontakata i ja očekujem da će naše kompanije koje su sertifikovane već i realizovati i dalje taj izvoz. Mi očekujemo da ove godine u Rusku federaciju izvezemo bar 20% više prehrambenih proizvoda nego što je to bilo u prošloj godini. Ja mislim da je to realan, jedan realan broj koji možemo da očekujemo.
Ja bih bio samo još veoma zadovoljan koliko bi ove firme koje su u restrukturiranju, o kojima govorimo jako mnogo ovih dana, o kojima je opterećena i vlada, da dovedemo potencijalne investitore i kad budu spremne za prodaju da ih, što kažem, na način uvedemo u taj ceo naš problem.
Sa nama je gospodin Dragan Miražić, predstavnik firme Mini Pani, koordinator za inostrane franšizne regije. Dobroveče, gospodine Miražiću.
Dobroveče.
Posle Moskve, šta ste, da vas pitam, stavili na papir?
Pa, trenutno se još sabiraju utisci o našem nastupu i kontakti i informacije koje smo prikupili, koje su nam pre svega bile jako bitne, jer ovo je naš drugi nastup u Moskvi, ali prvi na nacionalnom štandu i na ovako velikom sajmu. Mi smo kao i neki od prijašnjih kolega koji su se javili, pojavili se na sajmu pre svega da bi prikupili bitne informacije koje će nam omogućiti u nekom daljem...
Pa kažite nam neku, koja je jedna od najvažnijih za poslovanje?
Pa verujte, neke od najbitnijih pitanja upravo jesu vezana i za kvalitet proizvoda koji smo mogli na samom štandu da pružimo, zahvaliti Privrednoj komori koja nam je omogućila to, a neke od bitnijih pitanja jesu i ta bescarinska zona, način transporta i apsolutno ona ekonomska stavka i cena i konkurentnost naših proizvoda na njihovom tržištu.
Hvala vam puno na uključenju. Čuli smo gospodina Dragana Miražića. Gospodine Deliću, evo, pričali smo o brojnim aspektima, ovo je zaista velika tema. Dakle, jedno od važnijih pitanja je osim šta izvozimo i šta uvozimo. Ovih dana mogli smo da čitamo u štampi, postavlja se pitanje zašto recimo uvozimo prazilog. Ili pitanje koje sam ja postavila gospodinu Sveti Vasiljeviću. Logično je da uvozimo južno voće i povrće, ali zašto recimo beli luk ili jabuke, nešto što mi...
Cena proizvodnje, bar što se recimo
šta, tih povrće negdje tada pite. Pitali za pasulj. Ja imam tu raznih detaljnih obrazloženja. Mi smo promenili način uzgoja ratarskih kultura. Mi nemamo velike potrošače pasulja. Vi ste imali nekada velike potrošače kao što je armija ogromna, vi ste imali velike potrošače kao što su društvene ishrane koje su nestale, nestanko velike kompanije, vi ste imali bolju ishranu vjerojatno i u bolnicama, školama.
Dobro, bilo je veće tržište,
dakle, bilo je, pa dobro,
zemlja.
Dakle, neke proizvodi su očigledno zbog promjene načina uzgoja ili gajenja moraju, vjerojatno su visoki troškovi, pa onda se odlučite za tu malu količinu koju vam treba. Vi ladije ćete uvesti da bi se bavile nekom drugom proizvodnjom koju možete bolje prodati. To je više, ja bih rekao, jedna trgovinski marifetluci. Svako želi da u tom poslu pomalo i profitira. Kada bi naš luk imao cenu, da kažem, što kažu, ili da ga možda brendiramo kao domaće. Ja sam to gledao ovih dana kako radi Hrvatska. Mogli bi malo i da pogledamo i preko plota komši. Dakle, mi moramo neke proizvode svoje staviti u da kažem, u fokus zaštite. Ali, očigledno, trgovci imaju svoju filozofiju. Kupci opet zbog kupovne moći idu na proizvode koji su jeftiniji, mada od ovih proizvoda kojima smo sad govorili, pasulj nije uopšte jeftin proizvod.
Nije.
I taj koji se uvozi. Dakle, to se lepo zarađuje. Uvozite ga sa dalekoga istoka jer je tamo radna snaga veoma jeftina, odnosno može se dobiti jeftinije. Dakle, ne treba strahovati, to su pitanja koje ovako zagolicaju javnost, ali mi bi morali vjerojatno da se vratimo tom proizvodnom programu i potpuno drugačijem kad je u pitanju pre svega naš izvoz.
No, to je više pitanje tržišta i, ovaj, i cenovne politike.
I drugo, vi ste sa mnogim zemljama sveta, pored dakle, Ruske federacije i sa drugim zemljama sklopili sporazum o ovoj trgovini. Tako da vi te robe niti možete ponovo ocariniti, niti ga možete destimulisati. Očigledno, slobodna trgovina čini svoje i vi morate da podnesete i taj konkurentski pristup ovde.
Potrebno je tražiti nove proizvode i ono što je možda interesantno, da kažem, često se pominje ta da jedna, možemo reći, floskula o neophodnim i količinama i naravno i kvalitet i kontinuitet isporuka je nešto što karakteriše svakog našeg izvoznika, ali i male količine sa visokom cenom mogu da nađu svog potrošača i tu je, da kažem, ta zarada nešto veće i za naše kompanije. I recimo jedan interesantan proizvod na kome bi stvarno mogli isto dosta dobro da zaradimo su sadnice ruža i loznih kalemova. Također recimo na par kompanija se pojavilo tu kao relevantni proizvođači koji imaju jedan već kontinuirani izvoz u Rusku federaciju ruža. Tržište ruža je veliko što se Ruske federacije tiče i tu je nešto što, što bi također mogli da kao i kao država i kao sistem ukažemo našim proizvođačima da probaju da nam se jave, da nam predlože to što imaju, jer jednostavno saznaćemo, mi imamo mogućnost da sublimiramo to jedno zajedničko iskustvo kompanije i da ukažemo na eventualnu situaciju ukoliko do njih kompanija još nije došla, ne bi trebalo da dođe, da li je to pitanje opet nekih detalja kao što su sertifikati ili mogućnosti upravo sa tim ružama koje su jednostavno onako visokog cenovnog gabarita i imaju vuku za sobom dobru zaradu.
Da, vi ste na početku razgovora, gospodine Deliću, rekli kad smo krenuli od ovog sajma u Moskvi da ste imali, da je to bila jedna odskočna daska, vrlo značajna naravno, niz razgovora, predloga, ponuda. Kad vam se jave s druge strane i javili su vam se, ali i sada naši proizvođači s pitanjima i kad sve to ukrstite i razmislite šta je to što je u stvari najvažnije?
Pa odluka, sama odluka proizvođača da ima proizvod, da ima kapacitet da izvozi u kontinuitetu, a pored toga organizacija naša, na lokalu i da kažem jedan put je već pređen. Mi pratimo sve šta naše kompanije rade, koliko izvoze, šta izvoze, da li je u nekim segmentima realizovani pad. Interesujemo se da li su sirovine koje koriste poskupele, u čemu je stvar, da li postoji mogućnost eventualno da se to nešto nabavi iz ovih zemalja po povoljnijim cenama, jer jednostavno ta akumulacija porekla omogućava i dalje srpsko domaće poreklo i preferencijalni izvoz na tržište Ruske federacije, ali ono što je sigurno da su nedovoljno iskorišćeni kapaciteti i da ćemo se mi truditi da u kontaktima sa komorama Ruske federacije, komorama zemalja iz zajednice nezavisnih država, sa trgovinskim lancima, direktnim partnerima ostvarimo taj dobar kontinuitet saradnje, jer je to jedan od partnera trenutno iz Ruske federacije, pomenuli ste gospodine profesorom Krasnodar, od tada smo organizovali tih pre 5 godina, tako, jedan dobar kontakt sa velikim trgovinskim lancem koji je prošle godine uvezao $35 miliona prehrambenih proizvoda iz Srbije i trudimo se da jednostavno izađemo u susret svim njihovim zahtjevima, da i dalje promovišemo naše kompanije da im otvaramo te puteve i neke nepoznanice jednostavno uklanjamo, i to je ono što ćemo se svakom slučaju sve više truditi raditi u daljem periodu.
Gospodine Prostre, na osnovu vašeg, da kažem, dugogodišnjeg iskustva, da li je težak put do brenda? Ne težak, nego prosto specifičan kod...
Dobro ste vi pitali, izuzetno težak put. Ja sam boravio više puta u Francuskoj i u njihovom ministarstvu su nam na tu temu prilike rekli da su Francuzi svoje brendove gradili preko 100 godina.
Jasno.
Dakle, francuski konjak, šampanjac, sirevi, i sad da ne idemo sve ono što oni imaju kao svoje, dakle, to je jako...
A i mi znamo, jel, svi
to je, šta to je, bismo da, mi da, mogli. To da, to je jedan mukotrpan, dug put. Mi smo se, da kažem, upustili u tu priču, mi smo do sada, ajde da kažem, zaštitili ili kao zajednički žig ili nešto malo i međunarodno, jedno oko 30 proizvoda poljoprivredno-prehrambenih. Ja sam sve vreme, i dok sam vodio resor poljoprivrede u komori, na tome insistirao, išao po našim regionalnim komorama, podržavao ih, i tu je jako dobar, ja bih napravio pomak. I mi moramo na tome da više poradimo. Srbija je nažalost zapostavila taj deo svog posla. Ja se sećam kad sam vodio naše privrednike u Berlin pre skoro 10 i više godina, i kad sam mislio da su naši proizvode, za koje mi smatramo da su naši specifični, da je tada već naše okruženje i naročito balkanske zemlje su to već sve zaštitile. Tako da mi moramo da, ono što kažu, da uhvatimo taj neki zadnji vagon, i to je velika bi to bila stvar.
Kako da ne, s obzirom da imamo i s čim? Izvolite, gospodine Delić.
Želim samo da kažem da je naš proizvod stvarno prepoznat na tržištu Ruske Federacije i da upravo iz tog razloga imamo jedan veliki potencijal i u budućnosti, i ne samo što se tiče prehrambenih proizvoda, već ukupnih proizvoda. Kažem vam iz iskustva i kontakata sa predstavnicima institucija Ministarstva poljoprivrede Kazahstana, recimo, koji se dosta dobro sećaju i znaju kvalitete naših proizvoda, ne samo Kazahstana, nego cele carinske unije Rusije, Belorusije i Kazahstana, koji znaju šta su srpski proizvodi, koji očekuju da vide te proizvode u trgovinskim lancima u svojim zemljama, i jednostavno na nama je da ukazujemo našim proizvođačima, da ukazujemo našoj javnosti o tim detaljima za koje mi imamo informacije, šta je to sve šta je našim proizvođačima potrebno da bi otvorili vrata ruskog tržišta.
I šta je potrebno da bi otvorili vrata na drugim svetskim važnim tržištima?
Svakako naši glavni partneri jesu.
Da, nama je izvoz regiona šansa, znači praktično izvoz jednako razvoj. Vi ako nemate izvoza, vi ne možete da ozbiljno računate na razvoj. Srbija je donela strategiju, ne donela, u javnoj raspravi strategije razvoja poljoprivrede, i tu se mora zaista, dakle, kao dokumentu koji za narednih 10 godina trasira budući razvoj srpske poljoprivrede, dakle, da izvoz mora biti jedna od bitnih komponenti tog dokumenta, jer samo ako tu napravimo još veći pomak, naravno da će to biti 5 ili 10 milijardi, to će biti, dakle, ozbiljna priča za naredne godine.
Ja mogu da kažem da evo, bar što se Ruske Federacije tiče, u poslednjih nekoliko godina mi imamo konstantan rast od 15-20%, i sad je to već baza od 1,065 milijuna dolara izvoza proizvoda. Nije to rast izvoza od 15% na osnovu nekog pada prethodne godine, ne, to je već jedan duži pomak koji, da kažem, daje zaključak u stvari da smo počeli da razmišljamo o ruskom tržištu kao jednom velikom kapacitetu, i ono što Privredna komora Srbije radi da što više ukaže i proizvođačima prehrambenih proizvoda, a ukupno privrednicima o potencijalima tog tržišta.
Puno vam hvala na učešću u emisiji. Brzo nam je proteklo vreme. Gosti u studiju bili su Dejan Delić, savjetnik u Odboru za ekonomske odnose sa inostranstvom Privredne komore Srbije, Srbije i Milan Prostran, agroekonomski analitičar, a čuli smo i gospodina Svetu Vasiljevića, predstavnika Privredne komore Srbije u Rusiji, kao i predstavnike nekoliko naših firmi koje su učestvovale na sajmu Prodexpo 2014 u Moskvi. A sa vama su bili Vesna Gemović, Miša Milanov, ja sam Olivera Simić Milošević i želimo vam prijatno večer.
U središtu pažnje.